Järkevät kuulette, että Harri Haameri jutlust kokumikust avattu taevalle. Loeb Kuressaare Laurentiuse kokutusopettaja Antti Toplaan.
Jaakobuse kirja viienda peatükki 11. salmist. Me kiitämme õndsaks neid, kes on olnud püsivad kannatustes. Aamen. Kannatuse mõttekusest. Olin just ülikooli lõpetanud, kui meile tehti ettepanek kristlike üliõpilaste ühingu suvepäevadel pidada ettekanne teemal kannatusist. Noore inimese ise teadusega olin küllaltki kergemeelne nii raske teema kallale asuma, kuna mul siis veel kannatusist polnud mingit tõsiseid kogemusi. Uskusin neist niisama lihtsalt ja kusaavat nagu hundipoeg naeratab, kui tal on valus, ja vilistab, kui tal on raske. Teadsin oma poistejuhi kogemusist, et seegi polnud nii kerge, kui valu oli suur ja koorem pisikesele poisile kanda liiga raske. Kui sa siiski sundisid teda naeratama, kukkus see nii virilalt välja, et mõistlikum oleks olnud lasta poisil muutama valu ning kõiki vestumised pisarate mereks. Ent aastaid hiljem viis Jumal mind kõige rängemate kannatuste kooli. Kui palju kordi olen seal muujates meenutanud oma paatoslikku ettekannet kannatusist ol päikese paistelise suvepäeval endise Porkuni mõisa pargis. Seadsin endale üles head põhimõtted, kui meil trellitatud loomavagunis küüditati tundmatusesse. Ma uskusin, et kõik heaks tuleb neile, kes Jumalat armastavad. Seda kirjutasin ka viimase läkitusen oma naisele ja lastele. Keegi rööpaseadja ja leidis sedelikese raudtetammilt sinna juurde kirjutatud aadressiga ja saatis selle neile koju. Jumal tasugu talle selle hea teo eest, kuna need sõnad said suureks lohutuseks minu omakseile kui ka sõpradele. Seda veendunumalt palvetati koguduses minu eest. Need sõnad said mu vaimus elavaks siis, kui kannatuste viimased sügavused olid alles kaetud minu eest. Tol korral ma ei kahelnud, et suudan kibestumatult ja nurisemata taluda risti, mis minu peal on pandud. Iobi selle legendaarse kannataja sõnad olid mulle julgustuseks, kes mitte ei arvanud, et Jumal teda nuheldes oli eksinud. Tema ütelus tundus pisut lihtsameelsena, kuid siiski lohutavana. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte ka kurja? Ent seda ütleb Iob oma nördinud naisele. Temaga polnud tal osadust, kuna too oli kaugel ära tõelisest Jumala kartusest. Kuid hiljem, jah hiljem, kui kaotuste tõelisus ja kannatuste sügavus talle ilmutatakse, on tema ütlemised juba palju teissugusemad, kusjuures ta on kaugel tollest lihtsakoelisest ülesaamisest, mida ta võis oma naisele demonstreerida. Kui ta on istunud koos oma kolme sõbraga, kes tulid teda trööstima, 7 päeva vaikides, siis suud avades pole tema sõnades enam kuulda sellist üleoleku paatust. Siis neab ta oma sündimise päeva ja küsib meile kibeduses. Miks antakse valgust vaevatule ja elu neile, kelle hing on kibestunud? Kes ootavad surma, mis ei tule, aga kes otsivad seda enam kui varandust? Kes hõiskavad kivihunniku pärast? Kes on rõõmsad, kui nad leiavad haua. Kord olin veendunud selles, et tulgu, mis tuleb, ma siiski ei lähe nii kaugele meile heite piirile. Sõja ajal põlesime puupaljaks, meie ilusast templist jäid järele vaid tahmased müürid. Ma suutsin teesklematult korrata Hiobi sõnu. Issand on annud, Issand on võtnud, Issanda nimi olgu kiidetud. Ent sunnitöölisena ühel õhtul surmani väsinuna kõrvale narile heites, tormasid lutikate parved mu kallale ja siis tõusis mu hinges koletu valu ja palve. Issand, ära luba mind homme hommikul enam siit tõusta. Tähendab, see tundus mulle kannatuste piirine. Ja nõnda kohtame siin maailmas palju inimesi, kes on pidanud minema oma kannatustes piirini, mille taga oleks uuest elupäevast ihaldatav surm. Kannatuse probleemist on kirjutatud raamatuid. Olen ise ühele neist. Stanley Jonesi ääretult põnevasti kirjutatud raamatu Kristus ja inimkonna kannatus eestikeelsele tõlkele kirjutanud eessõna. Metodistid kirjastasid kunagi selle ja raamatust on mu kõrvu helisema jäänud too bravuurikas ütte. Mulle tähendab usk kolm asja: võitu, võitu ja võitu. Üks nendest võitudest pidi olema võit kannatuste üle, aga see, kes seda esmakordselt ütles, ei saanud olla sellel piiril, kus Hiob võitles tolle viimase võimaluse pärast, mitte teha pattu ega rääkida Jumala kohta halba. Ja ta ei saanud ka nõnda kuulda inimese poja kisendamist ristil. Mu Jumal, miks oled sa mind maha jätnud? Et see oleks purustanud ta südame. Ent seni kaua, kui me ise pole astunud valu sügavustesse, ei mõistame ka sellise kisendamise mõtet, ega suuda aimata sedagi, mis see temale tähendas, kelle poole see oli hüütud. Ex profundita tabibus inclamavi te Jehova dicens dominus auculta voci mea. Psalm 131. Muistne laulik on ehk üsna õigesti mõistnud, et ükski põhjatumas sügavusist, kuhu kannatuse valu on inimese tõuganud, saab palve tõeliseks südame kisendamiseks issanda poole. Ja nõnda on kannatusel oma kindlakujuline otstarve, mille olemust me aga haruharva suudame õigesti mõista ning hinnata. Ikka ja jälle läheneme kannatusele mingist hoopist valest seisukohast. Hiljuti võtsin issanda lauale 93-aastase vanaema. Olen matnud tema mehe, lapsed ja sõbrad. Ta on nüüd ihu üksi jäänud siia kurja maailma. Et ma pole iial kuulnud teda nurisevat ega kaebavat ülekohtu pärast, mis inimlikult arvates on talle sündinud. Ta ootab aga lepitatud südamega kojukutset, et peagi olla jälle koos nendega, keda surm nii tihti siin temast lahutas. Lahutuse valu pole tema lihtsas lapselikus usalduses Jumala juhtimisse ühtegi mõra löönud. Ta on pidanud aina loovutama, kuigi ta seda pole rõõmuga teinud. Kui valu teda tabas, siis sundis ta oma hinge vaikseks jääma Jumala ees ja võitles palves seni kaua, kui südamesse saabus taas rahu. Seda viisi on tema usaldusvahekord Jumalaga muutumatuks jäänud. Sealt läksin otsima ühte vana sõpra, kes pidi olema raskesti haige. Ma polnud teda näinud mitmeid aastaid. Ta oli kunagi Tartus meie noorte koguduse aktiivsemaid liikmeid, kes ses asjas jäi mulle lähedaseks. Ta ise avas mulle ukse. Raske oli ära tunda seda vaevatud palgega põdemisest kõhna ning kössi vajunud naist. Ilma sisse juhatuseta alustas oma kaebust. Ütle, Harri, mis pattu olen teinud, et Jumal mind nii rängasti karistab? Ma ei kuulnud sellist protesti esimest korda. Kui sageli kipub inimene oma katsumustes Jumalalt ebaõigluses süüdistama, seepärast küsisin temalt, võid sa ütelda, millise patu pärast pidi Jumala poeg poodama risti? Ta vaikis, vaadates ebalevalt mu palgesse, mõistmata, mida mulle vastata. Kas ma ootasin talt seda vastust? Maailma kõigi inimeste pattude pärast pidi Jeesus ristil surema. Dogmaatiliselt oleks see üsna õige. Oma kannatuse risti all küssu vajunult oleme kaugel sellest, et Jeesuse kannatamist ja surma dogmaatiliselt õigesti paika panna. Pikemini hakkamme tunmaa minkit salaperäst seost Jeesuse ja meie endi kannatuste vahel. Enentä ei saa jäätä Jumalapoja kannatus vaid mingik showks, millest võiksime eruttamatult kujundada üsnagi aruka lunastusõpetuse. Vaevalt, et suudaksime valu sügavusist nii kähku üles tõusta mägede tippudele, kus võidulippu peos hoides juubeldaksime, usk tähendab mulle saavutatud võitu kannatuste üle. Apostel Paulus ütleb küll. Ma arvan, et selle sinatse aja kannatused pole midagi tulevas au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Aga ta on seda ütelnud enne, kui ta kogu loomendi halamist kuuleb, mis kannatuste sügavusist kostab. Ent kas too just sellepärast ei halagi, et julgustada ennast ootama toetavat kätt, kes valust võiks läbi viia varsti ilmuvasse auserasse. Magadani transiitlaagri poolstatsionaarses haiglas tambitakse kaigastega põrandale hunnikuse nii hästi haiget kui ka simulandid, kes seal tappi saatmise eest redutavad. Korrapidajad oma malakatega on halastamatud. Tõmbun hirmunult ambulansi ukse varju. Lootes, et need jõhkardid valget kitlit austades mind vemmeldamata jätavad, kuna olin seal Velskri asetäitja. Korraga tõuseb paraki põrandalt ebainimlik ulgumine ja kisendamine minu poole, kes ma täiesti abituna ei saa mitte midagi teha nende heaks. Kohkunult kuulen selles melus ikestatud loomendi halamist, kes ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. Ent kui need Jumala lapsed seisavad küssu vajunult kusagil ukse orvas, ega suuda leida vastust tollele murelikule küsimusele, millist pattu on inimesed teinud, et Jumal neid sääraselt nuhtlema peab, mis tolku on siis sellisel halamisel? Kord küsis keegi haigustest palju vintsutatud noor inimene haigla palatist mulle kirja saates seda sama minult. Vastasin talle, me pole kunagi nii õiglased Jumala ees, et ta ei peaks meid karistama, aga me pole ka kunagi nii rängasti patustanud, et ta ei saaks meile andeks anda. Kuid ega selleski vastuses polnud selgust, mis juhataks mõistma kannatuse mõttekust sügavuti. Kui sellise juurdlemisega piirdudes tahaksime lõpplahendusele jõuda, siis oleks see Jumalast hirdumine ehk koguni Jumala heitamine. Ateism tolle võikamas vormis. Ühel sajusel sügistpäeval küsisin teie ääres astuvast talust juhatust õigele rajale inimese juurde, keda tahtsin külastada. Lahke perenaine tõmbas vihmakuue ülle ja tuli mind saatma, kuna ta ütles endal asja olevat sinna samasse. Natuke maad astusime vaikides, korraga pöördus teijuht minu poole. Sa oled ju kirikuõpetaja. Olen küll, mis siis sellest? Vaata, mulle pole Jumalat enam tarvis, pahvatas tema. Kuidas nii, küsisin otse kui jahmudes. Samas jutustaski naine oma nukra loo, et põhjendada ja õigustada oma Jumalast hirdumist. Tema abikaasa haigestus. Kartus, et ta oma elutoe võiks kaotada pöörduste kõige härdamast palves abisaamiseks Jumala poole. Arstid ei annud lootust raskesti haige mehe paranemiseks, kuid Jumal võib imet teha. Jumal seda imet ei teinud. Ta pidi oma elutoe mulle alla matma. Teda jäid lohutama tütar ja poeg. Varsti haigestus tütar. Ema palvetas põlvil maas Jumala poole tütre terveks saamise pärast. Jumal ei kuulnud ka seda palvet. Ta pidi ka oma tütre matma. Ainsamana jäid talle veel poeg. See hakkas ühte lugu rinnus valu kaebama. Ta läks haiglasse ja seal avastati, et ta põeb juba tükk aega kopsu vähktõbe. Jälle tuletas ema Jumalale meelde, et ta vähemasti pojagi talle jätaks, kuid ei kuuldud ka seda palvet. Pojake teekonna lõpp tuli järsku, ta köhis oma kopsud verest tühjaks ja heitis hinge. Raske oli mul kuulda seda kibestunud hingevalu puistamist. Küllap on ta seda juba paljudele rääkinud, ent veendunmat tunda tolle nukrale lõpptulemusele lähemale jõuda, mida ta veel kord suure ägedusega otse kui oma südame sügavusist mulle näkku pahvatas. Ja nüüd pole mulle ka jumalat enam tarvis. Teel otse meie ees oli suur porilamp, jäime sinna seisatuma. Seal ütlesin talle, nüüd me siit enam ei astu sammugi kõrvuti edasi. Jube ja masendav on käia koos poritükiga, kellel pole mingit lootust vabaneda oma saatusest, mis teda kõdunemise sees ootab. Naine vaatas küsival pilgul minu otsa. Ja muidugi, millised väljavaated on inimesel, kes on sidemed Jumalaga puruks rebinud? Jah, selle Jumalaga, kes tahaks inimest säästa ainult poriks saamast. Sa oled kaotanud need, kes olid sulle siin maa peal kõige lähedasemad, kuid selle, kes sulle peaks olema kõige kallim, nii taevas kui maa peal, oled sa pahuralt minema visanud. Ütle minule, mis mõte on sul veel edasi elada, kui selle lõpul pole muud väljavaadet peale porikamakaks saamise? Need sõnad kohutasid mu teekaaslase esialgu üsna tummaks. Siis palus ta ikkagi luba minuga koos edasi minna. Pidin talle selgeks tegema, et Jumalasse ei tohi nii ükskõikselt suhtuda, et me ükspäinis häda ning katsumuste kimbus tema poole pöördume ja siis solvunult talle selja kääname, kui ta seda maid meie soove ei täida. Me ei tohi nii isekad olla, et sunnime teda tema plaane meie omadega kohandama. Tahaksime mõlema käega kõrvad sulgeda siis, kui Jumal meile ütleb, minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed. Kui palju inimesi on just selle õnnetu naise taoliselt koletutest katsumustest vintsutatult jõudnud tollesse robustsesse ateismi, kus arvatakse endal tulisõigus olevat rusikat taeva poole vibutada. Saksa kaasaja populaarseima evangelisti pastor Wilhelm Puschi haarav kirjutis, miks Jumal vaikib. Tema raamatust Jeesus Unser Tšitskal on mind palju julgustanud kannatuste probleemi nägema hoopis teises valguses, kui see kord mulle mõistetavana tundus. Pole see ju kellelegi uudiseks, et inimene oma lühikes elu elab otse kui mingis vanglas. Ta eluiga on piiratud, ta jõud on piiratud ja kõik ta võimed ning võimalusedki on piiratud. Ühel päeval otsustab ta selle vastu protesteerida ja satub sedamaid ränkadesse konfliktidesse, kuid kõigest hoolimata jätkub tal jultumust, et hakata tolle vangla piiri tarasid lõhkuma. Piisaks veel sellest, et ta asuks ahelaid purustama, mis teda ennast hoiavad pimeduses, kõlvatuses ja hirmus. Ei, ta on ette võtnud rünnata süsteemi, millest elab, tehes vastutavaks maapealsed võimuvaldajad ülekohtu pärast, mida ta siin kannatama peab, aga ka Jumala taevas. Maapealsed isandaid suudaks ta ehk mõõgaga väärata, aga taevasele valitsajale saab ta ainult kibestunud südamest puistata tigedaid sõnu. Hoi sina, papp, tule aga lähemale, hüüab vabrika õues seebikasti otsas miitingu kõneleja. Noor vaimulik, kes on saadetud teenima kogudust mäetööstuse rajooni linnakesse, astubki kõhklematult lähemale. Miitingule kogunenud kaevurid teevad talle ruumi ja siis põrrutab oraator. Kuule sina, papp, kui Jumal oleks olemas, mida ma mitte ei tea, kuid võiks ju siiski mingil Jumal olla, siis ma läheksin pärast surma tema ette ja ütleksin talle, miks oled sa lubanud, et inimesed lahingu väljadel tükkideks kistakse? Miks sa sallid, et lapsed nälgivad seal, kus teised küllastunult toiduse minema viskavad? Miks sa lubad, et vähk tõbi inimesi haletsusväärselt järab? Miks, miks, miks? Ja siis ma ütlen talle, sina Jumal, käi minema, kus seda ja teist. Kui too kõnemees oma kärkimises pisut hinge tagasi tõmbas, hüüdis noor pastor Wilhelm Busch, täitsa õige, käigu minema niisugune jumal, kadugu ta kus seda ja teist. Kõneleja oli jahmunud. Kuidas nii? Te olete ju pastor, te ei tohiks seda karjuda, kaduge selline jumal. Ent see peale kostis noor hingekarjane, kuule sina vennas. See jumal, kelle süüdistamiseks sa oma suu täis võtad ja tahad kaeba alusena kohtu ette tassida, elab vaid sinu kujutlustes. Selle jumala kohta võin minagi ütelda, käi minema sina alp jumal, kelle meie aeg on ise endale valmistanud ja keda me võiksime süüdistada, kõrvale lükata ja jälle esile tõsta, täiesti oma suva kohaselt. Niisugust jumalat pole olemaski. On aga üks teine, tõeline jumal, kelle ette astud sina kaebalusena, ja su suu jääb lukku, kui tema sinult küsib, miks sa pole mind austanud, miks pole sa mind appi hüüdnud, miks oled sa kõrval kõlvatult elanud, miks oled valetanud, miks vihanud, miks kakelnud, miks oled sa, siis vean ma kihla, et sõnad su kurku kinni jäävad, kuna sa ei leia ühtige vastust. Ei ole jumalat, kellele sa võiksid ütelda, käi minema. On aga üks püha elav tõeline jumal, kes sulle kord ütelda võib kao mu silmist. Vaene väike õnnetu inimene. Ta tunneb kutsumust lahendada kannatuste probleemi globaalses ulatuses, ent satub vastuollu selle jumalaga, kelle teed ja mõtted meile igavasti saladusega kaetuks jäävad. Suudaksime ehk pilku heita nende mõtete sügavustesse ja tohiksime astuda oma madalalt maiselt rajalt tema igapestele teedele, kui hakkaksime tegelema esmalt valuga, mis meid isiklikult puudutab ja praegu haiget teeb. Kui Jumala kohus kohiseb üle inimeste maa, kas saame sinna midagi parata? Noa nägi, et inimeste eluviisid maa peal ei saanud olla Jumalale meelepärased. Need tingisid suure hävingu. Kuid Noa ei saanud Jumalalt kutsumust kuulutada inimestele meeleparanduse vajadusest. Ta sai käsu enda ja oma pere päästmiseks ehitada laev. See maailm, milles me elame, on palju kordi olnud vapustatud tohutuist kannatusist. Sa suudaksid vaevalt uskuda seda, et sinu kannatuste probleemid lahendatakse siis, kui üldine olukord muudetakse. Anatoti prohvet soovitas küll Paabeli vangidele taotleda selle linna heaolu, kuhu issand on lasknud neid vangidena viia üteldes, selle hea põli on ka teie hea põli. Nõnda olemegi palju kordi arvanud, et võitluses heaolu eest pannakse piir kõigele katsumustele. Oma viletsuspõlve alustades arvasin ka kõige targemaks siduda oma saatuse kõige teiste kannatajate saatusega. Jagasin nende unistusi ning lootusi, kuid siis selgus mulle Jeesuse kannatuse üle mõtiskledes, ta valutas küll südant kõikide inimeste pärast, aga tema risteel haletsesid teda ainult mõningad, härdasüdamelised naised. Rahvas oli pettunud, kui teda risti löödi. Oodati ju, et ta Iisraeli vabastajana üldise olukorra talutavaks muudaks. Et oleks rahvast vaimustanud võõraikke maha raputamiseks, et oleks kaotanud sotsiaalse ebaõigluse ning ülekohtu, millal väikesed inimesed alatasa kannatasid. Jeesus ei möödunud väikese rõhutud inimese valust. Kui paljudele oli ta elulootuse ja tervise tagasi annud, kui paljusid saatana võimusest vabastanud, et need kõik kadusid jäljetult tollesse massi, kus jäädakse võitlema üldise heaolu eest, ehkki sellest võitlusest on pisut kasu olnud, kuna see sajandite jooksul pole suutnud just nimetamisväärset muuta maailma palet. Ükskõik millises süsteemis inimene ka ei elaks, jääb kannatuse valu teda ikkagi ahistama. Jeesus pole tulnud muutma maailma palet. Ta tahtis muuta selles maailmas kannatava inimese palge, julgustades teda ka kõige rängema risti all end ometi sirgu ajama. Maailmas on teil ahastust, ütleb Jeesus oma jüngritele, aga olge julged, Mina olen maailma ära võitnud. Selles maailmas tehakse meile haiget, kuid selles samas maailmas tohime kogeda ka tervendavat, julgustavat ning lohutavat Jumala armu. Selles maailmas on üks turvaline paik, kuhu me kõik oma mured tohime maha panna ja vabaneda kannatusist. See paik on Jeesuse juures, kes kõigi kannatajate hulgas kutsub meidki. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Jeesuse juures on selle maailma vintsutusis läbi elatud valu võidetud. Aamen.
Kuulsite Harri Haameri jutlust kogumikust Avatud taeva all. Luges Kuressaare Laurentsiuse kogudusõpetaja Antti Toplaan.